srdcem adventu. Srdcem, které bije v adventu, je naděje. Naděje na to, že se splní Boží sliby. A ty Boží sliby, naděje jsou o tom, že Pán Bůh uzdraví všechno. To jsou ty nejposlednější sliby, které nám Pán Bůh dává. A proto Izraelci očekávali Mesiáše. Někoho, kdo by je vysvobodil, dal jim svobodu, kdo by uzdravil jejich vztahy a kdo by uzdravil vlastně i celý svět. Takže, jak to píšou proroci, by najednou všichni lidé teď symbolicky šli do toho Jeruzaléma, aby slavili Hospodina. To je krásná představa, že by lidé v zástupech šli, neušlapali se, nebyla by tam potřeba policie s žádnými kordony a společně by se radovali s Hospodinem a před ním. A tak jsme si to pověděli minulou neděli, že náš život, v našem životě smí být naděje jako Boží dar. To není něco, co jsme si sami vymysleli, něco, co bychom si sami dali, to je něco, co přijímáme od Pána Boha. Od toho, který nás miluje. Není to naděje, která je v to, že se něco stane. A nebo že někdo něco, možná. Je to naděje, která je zakotvena v Bohu, který má moc uvést všechno do pořádku. A s touto nadějí smíme žít, že jednou bude všechno uzdraveno. A teď, když se na chvíli přenesu za Vánoce, tak už k tomu máme obrovské dary, protože Pán Ježíš přišel poprvé, aby naši naději probudil, aby nám ji dal a aby ji také posílil. Tedy dar naděje. Bez naděje se vůbec nedá žít. Ale někdy je těžké žít s nadějí, protože naděje, a v Bibli se nám to někdy tak střídá. Někdy je tam napsáno, že žijeme v naději a jindy, že žijeme s očekáváním nebo v očekáváním. Je to vlastně totéž. Naděje je čekání na něco, co je před námi a na něco, co je nám slíbeno, anebo je to něco, co víme, že se bude konat, děti se těší na Vánoce. My dospělí taky, že? Nebo ne? Pro někoho jsou Vánoce těžkou chvíli, ale myslím si, že i my dospělí se těšíme na Vánoce. Dnes budeme mít před sebou druhou věc, která souvisí bytostně s adventem a s nadějí. Tak to první je, že přijímáme naději, že Pán přijde. Na jedné straně se vžíváme teď do role a do postavení Izraelců, kteří čekali na Mesiáše, který jim pomůže a který jim dá svobodu. My si k tomu můžeme zároveň dát to, že my čekáme druhý příchod Pána Ježíše. Pán nejde. Tak to církev musela zjistit. A věřte, pro první církev to bylo velice překvapující. Věřili, že Pán Ježíš přijde po druhé dát tedy opravdu všechno do pořádku, protože ten jeho první příchod skončil tím, že udělal všechno proto, aby napravil srdce člověka. Srdce každého člověka. No ale Izraelci byli stále pod nadvládou Říma, pod krutou nadvládou Říma a jeho potom zastupitelů. A tak pořád čekali, že ten druhý příchod, o kterém mluvil Pán Ježíš, že se stane za jejich života. A teď šel rok za rokem, rok 35, 40, 45, někteří už začali umírat a začali se divit, no a co s námi bude, když tady umíráme, ještě než Pán přišel a my jsme se ho měli dočkat. A taky má apoštol Pavel a Petr pak musí posílat dopisy a uklidněte je, nebojte se, až Pán přijde, vy vstanete nejdřív, tak aby tomu nějak rozuměli, že se tedy nic neděje. Ale církev začala zjišťovat, že Pán nepřijde tak rychle, jak si možná mysleli. A mělo to velké důsledky, protože najednou bylo potřebí zapisovat, co je pravé evangelium a potom, jakým způsobem žít v době čekání. Tedy Pán nejde, má zpoždění. Tak to církev zjistila, že Pán nemá zpoždění, protože víme, a slyšeli jsme to z druhého listu Petrova, proč ještě Pán nepřišel, aby napravil úplně všechno. No, protože dává čas. Dar času je krásná věc. Jak to vidíte někdy, tady to bylo krásný s těma sirkama minulou neděli, jo, že tomu vylovit, dneska už mu to šlo. A mimochodem, ty sirky jsou strašlivý, jo? Jako ta krabička, to se fakt jako velice těžko zapaluje a jak on se snažil a teď jako už všichni, co jsme tady stáli, už jsme měli chuť mu pomáhat. Místo, abychom tady v klidu trpělivě stáli a čekali, až se mu to povede. Protože jemu by se to povedlo nakonec. A my ostatně nespěcháme tak, že bychom museli zapalovat svíčky prostě okamžitě. Někdy je to pro nás těžké trpělivě čekat. A tak musíme nově číst evangelia a také slova apoštolů, tedy slova Pána Ježíše a apoštolů, abychom se naučili žít v době čekání. Jak se žije v naději? Jak se žije v očekávání? My to máme spojeno trochu s tou oblastí narození dítěte, že žena je v očekávání a přitom celá rodina je v očekávání a jsme v naději. No tak jak se žije v naději? V té naději, která nám byla darována a která je před námi jistá a jak si kotví náš život pevně v Bohu. Ještě pak budeme mít před sebou v dalších setkáních tu další fázi, že Pán přichází, to byl Jan Křtitel, který už to potom volal, no ale už Pán přichází, jo, už je těsně za dveřmi. A pak přijde to vánoční, Pán je tu. Ale jak se tedy žije s nadějí? Pán Ježíš to vyjádřil několika podobenstvími, několika příběhy. Evangelista Matouš je velice pěkně zaznamenává ve 24. a 20. kapitole. No a já jsem z nich vybral ten malý oddíl o tom, Pán Ježíš ho začíná otázkou. Jaký služebník, který služebník je věrný a rozumný? Tam bychom dokonce mohli přiložit soudný. Jo, služebník, který má soudnost. No tak jak se pozná? A tak Pán Ježíš i evangelisté nám naznačují několik věcí, které bych rád připomenul. Nejdřív to máte všecko před sebou. Jak se žije s nadějí, když Pán nejde? No někdy to znamená posměch. Zažívali to první křesťané. Prostě se jim smáli. Haha, tak Pán, říkáte, že Pán přijde a kde je? Nic se neděje. Od počátku světa je všechno stejně. Pak mluví, a zvlášť apoštol Petr, mluví o myšlení, o soudnosti. On jim tam říká, píšu vám už třetí dopis, abych povzbudil vaše čisté smýšlení. Uvažování, přemýšlení je velice důležité. Někdy se mi zdá i uprostřed naší církve, že někdy to myšlení je podceňováno a že tak někdy říkáme, no hlavně, co máme v srdci, že? Tam, co nám tepe v srdíčku, to je ta láska. Přátelé, láska, která není rozumná, tak škodí. A dokáže škodit hodně. I láska potřebuje hlavu. No pak jsou tady činy. Zkrátka ten, kdo čeká na příchod a má naději, že tady to všechno neskončí nějakým výbuchem do nicoty, ale že čekáme Pána a potom budeme s ním, tak tam je nějaký způsob života. Jsou tam nějaké činy. No a nakonec je tady společenství, nebo řekli bychom to ještě jinak, to společenství, mohl bych to vyjádřit, prostě nějaká skupina lidí. Je důležité, že žijeme v nějaké skupině lidí. A tak to asi potřebujeme, je to lidská potřeba, někam patřit a vědět, že tady je i to moje místo. A je to zajímavé, že vlastně kdokoliv sem přijde, člověk, host, hledající, kdokoliv sem přijde, tak může slyšet a můžu mu říct, toto je tvoje místo. Sem patříš, tady patří každý, kdo tady patřit chce, anebo kdo hledá. Tak zhruba k těmto čtyřem bodům pár poznámek. Když žijeme nadějí, tak prostě jsou věci, které musíme unést. Jednak to, že Pán nejde, a že tedy musíme čekat a že můžeme žít v podmínkách, o nich si myslíme, že by už mohly být lepší. A že by se nám to tak líbilo, kdyby Pán Ježíš napravil všechny věci. Musíme něco unést. No a jestli něco musíme unést, tak i posměch. Já úplně nevím, jestli máte tu zkušenost, že dneska, v dnešní době, se lidé smějí k křesťanům nebo lidem věřícím, všelijak věřícím, mně se zdá, že už to tak není moc. Nebo je? Může to tak být. Ale já si vzpomínám za dob vědeckého komunismu, a mnozí jste to zažili, tak blázni ještě věří v Boha, když už je dokázáno, že Bůh není. A tak se nám smáli ve škole. Někteří učitelé byli docela fajn, že vyjadřovali takový respekt a nepřilívali olej do ohně, ale tak bylo vědecky dokázáno, vědecký světový názor, to je hrozný, že se na to člověk ještě vzpomíná, vědecký světový názor, ten nám vládl a si člověk říká, jak mohla společnost žít, řekněme 4 let, jako v takovým omylu. Jestli to komunistické přesvědčení něco bylo, tak to bylo víra. Nic víc. Žádný vědecký světový názor. Tady jsem se trochu zatoulal. Možná i dnes to můžeme někdy přece jenom prožít, takový rezervovaný postoj, ale jsme rádi, že ne. Ale zároveň, a to si myslím, že je mnohem aktuálnější pro nás, to, že Pán nejde, tak že nám to někdy někdo připomene, tak zdali to nevyvolává někdy i naše vlastní pochybnosti. Jak to tedy je? Nám to nemusí připomínat druzí, že všechno od počátku světa je stejné. Teď samozřejmě pomineme všelijaké ty kulturní změny a technologické, technické změny, ale s lidským životem, s jeho bídou, s jeho výšinami i hlubinami, Vždyť my to sami vidíme, že co se mění? Člověk by měl tendenci říct, a není to tak. No tak tady, stejné tváře, každou neděli. Úžasný. A nejsou to jenom stejné tváře. A do těchto tyto pochybnosti patří do toho, co je potřeba unést. Nemyslím si, že bychom si je měli vyčítat. Kdo z vás nemá pochybnosti? Já je mám. Jsem jako vy. Ale je to něco, co snášíme, protože věříme, že Pán Bůh je s námi. A náš život i církev je jeho dílo, ne naše. To, že vy tady teď jste, není ani moje dílo, ani dílo mých předchůdců. To je dílo Boží. A u toho Božího díla někdy ty pochybnosti jsou. Však vzpomeňme na Jana Křtitele. A to byl člověk, který řekl, hle, beránek Boží, který snímá hřích světa. A i on pochyboval, říká si, je to on, nebo máme čekat jiného? Pojďme dál. Myšlení, o kterém jsem mluvil, je důležité, tak nám to řekl profesor filozofie na první hodině a řekl nám, když mi toto řeknete u závěrečné zkoušky, tak jste prošli. Načiž jsme se zaradovali a na té zkoušce to fakt tak bylo. A co je filozofie? To byl učitel filozofie a on nám řekl, filozofie je, řekněme, věda, která se snaží odpovědět na dvě otázky. Co je pravda a jak mám žít? A potřebujeme obě dvě věci. Potřebujeme myslet a potřebujeme pracovat. A to obojí spolu souvisí. Těžko žít bez toho, aniž bychom si rozmysleli, co budeme dělat, jestli to vůbec má nějaký smysl. A samozřejmě ano, můžeme přemýšlet, můžu se zavřít do knihovny a zapomenout na to, že existuje nějaký normální život. A mohl bych, řekněme, žít s hlavou v oblacích. Potřebujeme obojí. A zvlášť tedy chci připomínat myšlení, že v době čekání na druhý příchod Pána Ježíše prostě záleží na tom, jak myslíme, jakým způsobem se díváme na sebe, na svět, na problémy, se kterými se setkáváme, na radosti, které se nám přihodí. Někdy Pán Bůh dá, že zbohatneme. Tak se tomu, v Bibli se tomu člověku, no se urodilo, Pán Bůh dal, že mu dal obrovskou úrodu. A víte, a teď on myslel, začal myslet. Udělám 100 doly, dám to do banky a budu žít z úroků. A budu si užívat obědu celý svět třikrát dokola. Jednou v autě, po druhé na kole a po třetí letadlem. Špatně to myslel. Izraelci, kteří byli pod Sinajem a Mojžíš odešel, opravdu to měli těžké, čekali na to, až se Mojžíš vrátí, netušili, jak dlouho to bude, ani Mojžíš to netušil. No inu, když už to bylo dlouho, tak začali přemýšlet. No ten muž, který nás vyvedl z Egypta, je pryč, netušíme, co se s ním stalo. A my potřebujeme Boha, kterého se dotkneme, my potřebujeme někoho, kdo nás povede. Tak uvažovali nad situací, jak se vlastně s takovou situací vyrovnat. Myšlení někdy bolí, se říká, a se chce čas. Já si uvědomuji, že žijeme ve společnosti, která, která má dojem, že na všechny problémy života je odpověď, která se dá shrnout do 40 vteřin televizního spotu ve zprávách. Tak ten palestinsko-izraelský konflikt, tak už jako vnímáme, že nejde zhodnotit ve 40 vteřinách, ale někdo si myslí, že ano. Jsou skutečnosti našeho života, u kterých je potřeba se zastavit, dát si čas a rozmyslet si, mluvit s druhými. A jak je důležité, jak si myslet v tom prostoru víry, v rozhovoru s Pánem Bohem, ale i v rozhovoru s blížními, ať už s jedním nebo v nějaké skupině. To dobré a čisté smýšlení, o kterém mluví apoštol Petr, je smýšlení víry. Je to smýšlení hledání. Všichni hledáme způsob, jak žít dobře. Aby to bylo dobré pro nás i pro druhé a docela asi i pro naši planetu. Tak tedy jak myslíme, kde myslíme? Určitě to souvisí i s Biblí, která nám pomáhá myslet duchovně, protože je v ní duch Ježíšova srdce, Hospodinova srdce. Tady je to myšlení víry. Tady mezi námi teď je myšlení víry. Možná se vám vybavují některé situace vašeho života. No tak, jak je nahlédnout, jak o nich myslet s vírou? Myšlení je důležité a to možná někdy jsme líní myslet. Činy. Naše činy v době, než přijde Pán Ježíš, jsou důležité. Asi se nedá povědět, že by na nich záležela naše spása, tedy to, že naše budoucnost bude s Pánem Bohem, ale záleží na ní. Záleží i na tom, jak budeme konat, zdali budeme plnit vlastně ty svěřené úkoly a teď Pán Ježíš pověděl podobenství, tedy symbol, který my si musíme nějak přeložit do svého života, tedy i nám bylo něco dáno jako lidem, máme nějaký charakter, máme nějaké silné stránky, něco umíme, něco nám jde, na něco máme talent a jsme schopni se něco naučit. Včera jsme byli v Ostravě na koncertě, to už byl 11. ročník, Ostrava zpívá gospel. A dneska je to 35. Těch 110 zpěváků, kteří tam stáli, se sešli poprvé před 34 dny všichni. A za těch 34 dní se naučili, nevím, kolik to bylo písní, 15, 20, 20 asi ne, ale 15 určitě, způsobem, na který jsme koukali. A ten dirigent říká, a víte, jak se přihlašují ty zpěváci do tohoto sboru, který potom koncertuje? Tam nejsou žádné zkoušky, jestli někdo umí zpívat. Naťukáte v počítači, že se registrujete, pokud si myslíte, že umíte zpívat. A ten dirigent říká, no vždycky si tak říkám a mám naději, jestli budou umět zpívat. A umí. Prostě jsou lidé, kteří mají talent. Mimochodem, to už je něco tak známého, že jsem se dozvěděl, že když se spustí registrace, tak prostor pro ženy zmizí do 3 minut. Za 3 minuty není místo pro ženy. Už je to zaplněno. Jsou lidé, kteří prostě mají talent na něco a dělají to rádi a je to na nich vidět. A je dobře, tyto dary zkrátka používat. Potom jsou duchovní dary, něco, co nemáme možná úplně dáno od přirozenosti, ale Pán Bůh nás vede k věcem, na kterých můžeme mít podíl. A najednou se ukáže, že jo, ono to nějak jde. No a tady je potřebí věrnost. Prostě Pán Bůh se nedívá na to, na výsledek, to je zajímavé. Pán Bůh nikdy nehodnotí, kolik toho vyrobili, kolik to vyneslo. Víte, Pán Bůh není jako dnešní správní rada akciové společnosti, která se sejde každý rok, ty tam griluje toho ředitele a jediné, na co se ptá, kolik peněz dostanou akcionáři. A druhou věc, kterou udělají, a příští rok vám zvedáme normu o tolik procent. Pán Bůh to tak nedělá, nedívá se na počty. S velkými písmeny to můžeme vidět před sebou věrnost. To je to, co Pán Bůh vidí jako tu skutečnou hodnotu, věrnost, která možná nemusí přinášet tak masivní ovoce, jak bychom si každý samozřejmě přáli, aby nám naše práce přinášela takové ovoce. Někdy ano, jindy ne. Ale to, co Pán Bůh cení, je věrnost. Věrnost v plnění svěřeného úkolu. Jak v podobenství ten muž dostal úkol spravovat to, co mu Pán svěřil. V církvi svěřil mimo jiné Pán Bůh evangelium, svědectví víry. A my podle něho chceme žít. Naše činy souvisí přímo s naším jednáním a zdá se mi, že to není potřeba nějak zvlášť zdůrazňovat, protože naše činy vyrůstají z toho, co se nám děje v hlavě a z toho, co se děje tedy v naší osobnosti. Symbolicky říkáme, že někdy v srdci a v hlavě. Špatné myšlení vede ke špatným činům. Pán Ježíš v tom podobenství, když tam popisuje toho špatného služebníka, tak říká jednak, že říká, pán nejde. No a začal žít, jako kdyby pán vůbec neměl přijít. Tedy, že ho nikdo nebude kontrolovat, co dělá, má nějakou moc a tak nedělá nic jiného, dneska na to máme nějaké paragrafy, zneužití pravomoci jakéhokoliv činitele. Začne bít své podřízené, začne k ním být hnusný, a to si myslím, že znáte, a potom začne hodovat s opilci. Dostane se do společnosti, která je jaká je, tedy v tom podobenství. Teď, abyste mi rozuměli, když je někdo závislý na alkoholu, tak je to hrozná věc a velice těžko se z toho dostává, i když chce. A myslím si, že jako křesťané jako nemusíme být v tom vztahu, že kdykoliv vidíme opilce, tak jako 100 metrů od něj. Jo? To ne. Můžeme lidem pomáhat a můžeme pomáhat i takovým. Ale to je něco jiného, než když se oddal ten služebník a teď stal se jedním ze štamgastů místního hostince. Je důležité, v jaké společnosti se pohybujeme. V určité se musíme pohybovat v zaměstnání. Ale pak si můžeme i vybírat, kdo budou naši přátelé, s kým budeme trávit čas, proč ho s nimi budeme trávit a co si od toho vlastně vůbec slibujeme. My můžeme být součástí kolektivů slušných lidí. A je to v pořádku. A je to fajn, když najednou zjistíte, že v zaměstnání je vám dobře, že tam máte fakt dobrý kolektiv, že jste přátelé, že jste ochotní pro sebe cokoliv udělat. A jsme za to rádi. U těch, kteří žijí v naději na příchod Pána Ježíše Krista, je zjevné, že bychom se měli tedy vyhýbat společnosti, která zjevně vede k nějakému zlému. Nejsme varováni před bytím v nějaké prostě slušné společnosti lidí, každý máme nějaké slabiny, ale prostě můžeme být se slušnými lidmi, ale k tomu snad navíc, anebo bych to mohl říct ještě jinak, vlastně to první společenství, které by pro nás mělo mít velkou cenu, je společenství věřících, protože tady to společenství ovlivňuje moje myšlení, ovlivňuje moji víru, moji důvěru. Víte, když my kazatelé stojíme na kazatelně, tak ano, často kážeme pro sebe a také kážeme pro vás a máme naději, že to v nás všech něco udělá. A že nás to nějak promění. A nevím, myslím, že už jsem vám to říkal. A víte, pak když za mnou někdo přišel a jedni manžele a řekli mi, no víte, my jsme se zařídili podle vašeho slova, tak ve mně úplně hrklo, co se to vlastně děje, co jsem to způsobil. Tohle to je společenství víry, v němž se posiluje naděje. Je to společenství, v němž nějak myslíme a v němž se rodí naše činy. Tedy to je moje naděje, ale prostě je to tak. Každé prostředí, kterému dáme prostor ve svém životě, tak na nás má vliv. Pro mě to bylo velké překvapení, když se kupují kytky, tak když třeba to byly kytky ještě za těch dob dřívějších, dneska už nevím, karafiáty. Asi se taky dají koupit, že? A teď tam byly ty modré karafiáty. Jak kdo vypěstoval modrý karafiát, že? A až mi pak řekli, to nic, to dáte do vody s inkoustem. A máte modrý karafiát. Protože ten karafiát nasákne ten inkoust. A potom je modrý. Krásný obraz toho, že ono se projeví v našem životě to, v jaké společnosti se pohybujeme. Taky si vzpomínám na to, že když jsem byl před těmi už hodně lety v roce 97 s naší armádou jako součástí NATO v Bosně a Hercegovině, tak já jsem tam byl jediný mezi 600 lidmi, kdo tam byl křesťan. A pohyboval jsem se v prostředí, tedy jaksi nekřesťanském, a moji kolegové, ty, s kterýma jsem byl nejblíž, to byli slušní lidi. A to jsem zíral. No ale, znáte to, ten tam někoho pomluví, tam někdo brblá a stěžuje si na velitele a já nevím, kdo ví na co všechno. A prostě takový to, jakože takové hořké prostředí z toho někdy je. A víte, já jsem si uvědomil vždycky po nějaké době, že už mě to taky ovlivňuje a že už začíná být stejný. A v tu chvíli jsem si vždycky řekl, že se musím někam zavřít, alespoň na jeden den, trochu se srovnat, protože jinak tam nejsem schopen konat to, k čemu jsem tam povolán. Taky to někdy patří do našeho života, že prostě musíme být ve společnosti, která naši víru příliš neposiluje. A potom je dobře prostě dát si nějaký čas a nějak, jak si srovnat to, kdo jsem a čím chci vlastně být a uvědomit si, ano, na mě má vliv to, jak mluví moji kolegové horníci. Na ty si pamatuju v Ostravě. Každé společenství má vliv. A tak je na každém z nás, jestli to společenství, nějaké církve, nějaké společenství křesťanů, je něco, čeho si vážíme a jestli od toho očekáváme, že nám bude pomocí v našem čekání příchodu Pána Ježíše. A na úplný závěr. Všechno to, o čem jsem mluvil, vlastně dneska znělo jako úkol, jako pověření. Něco unést, ať už jsou to pochybnosti nebo posměch, nějak myslet, nějak konat, nějak si vybrat společnost, ve které žijeme. To všechno by bylo málo. A ani mně by nebylo úplně dobře, kdybych odcházel z tohoto shromáždění, kde mi bylo naloženo něco, i když si myslím, že spíš by to mělo být povzbuzení v tom, co už nějak jako je v krvi, alespoň tedy křesťanů. A tak bych rád na závěr nás potěšil tím, že kdykoliv nás Pán Bůh k něčemu volá a tak nějak nám dává tu nápovědu v tom, jak dobře žít před jeho příchodem a jak vlastně využívat náš život, který má ohromnou cenu, tak vždycky dává svoji pomoc a vždycky jsou v něm zdroje, z nichž potom můžeme žít všechny ty postoje, o kterých jsem mluvil. Pro dobu čekání dostáváme dary. A teď bychom mohli uvažovat o tom, kolik těch darů dostáváme. Nakonec je to společenství, o které jsem mluvil, je dar. Naděje je dar. Ale můžeme jít dál. Bohoslužby jsou darem. Svátosti jsou darem. Boží slovo je darem. Duch svatý, jako ten, na něhož spoléháme při jakékoliv činnosti, je darem. A kdykoliv se mi nedaří, tak Pane Bože, tak dal jsi mi svého ducha, tak jdem na to. To všechno je obrovský dar. A jenom je otázka, jestli ty dary nějak využíváme. Dar bližních. Komu bych dneska mohl zavolat? A koho bych mohl dneska potěšit? Koho bych mohl třeba navštívit? Ty boží dary jsou tak spojeny s tím, že mají být dávány k životu, že si bez nich neumíme představit život. A tak bych byl rád, abychom i odsud dnes odešli s tím, že v Pánu Bohu jsou obrovské zdroje. A v Pánu Bohu je naše naděje nejenom na tu úplnou budoucnost, ale v Pánu Bohu je naděje na každý den našeho života. A pokud se nedějí mimořádné věci, tak budeme žít věrností. Také to někdy zmiňuju a asi budu zmiňovat pořád. Víte, kolik let je mezi starým a novým zákonem, mezi poslední knihou starého zákona a první knihou nového zákona, anebo starozákonními proroky a novým a Janem Křtitelem? Vy to víte, ano, 400 let. Víte, co to znamená? Že 400 let nemáme zaznamenáno nic z dějin Božího lidu, tak, aby to sám Boží vyvolený lid měl ve svém kánonu, tedy v Biblii. 400 let mlčení. A teď se ptáme, a co dělali těch 400 let? Přátelé, snažili se o věrný život. Nic víc. Někdy se jim to dařilo, jindy se jim to nedařilo, ale Pán Bůh s nimi byl. A tak i takové chvíle v životě osobním, v životě sboru, v životě církve může být, že možná není nic velkého, co bychom napsali do kroniky našeho sboru. A tak budeme žít věrně. Radovat se před Pánem Bohem, radovat se s ním, radovat se jeden s druhým, povzbuzovat se. A věřit, že náš život má význam a má smysl, i když to nebude zapsáno v nějaké knize.